کاکە هیمن جارێکی تر خۆشەتەوە بەڕەمەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ئەوە بۆ ماوەی چەند ساڵێکە لە هەموو لایەکەوە شەڕ دژ بە ڕێکخراوەی دەوڵەتی ئیسلامی داعش بەردەوامە. لەو بڕوایەدان ئەو ڕێبازەی ئەمریکا و وڵاتانی تریش گرتوویانەتە بەر ڕێبازێکی دروستە یان لەنگی تێدایە؟
یەکەم ئەوەی کە من پێم وانە چەند ساڵە بەڵکو لە مانگی جوونی یا مانگی شەشی پارەکانەوە بوو کە زلهێزەکان ڕاستەوخۆ ئەوی لە ڕێگای هێزی ئاسمانیەوە نەک لە ڕێگای هێزی زەویەوە شەڕی داعیشان دەست پێ کرد. پێم وایە ئەگەر ئەو ڕۆژەی لامە بدەن بە ئاکامێکی باش ناگەن بەو هۆیە کە تا ئێستا هیچ هێزێکی میلیشیا تەنیا بە پشتبەستن بە هێزی ئاسمانی و بە بۆمباران لەناو نەچووە بتوانێت لاواز بکرێت، بەڵام ناکرێت لەناو بچێت. بەتایبەت کە داعی شاری گەورەی وەکو موسڵ و شاری گرنگی وەکو ڕەقەی بەدەستەوەیە کە خەڵکی سیڤیل تێدا دەژین و ناکرێت بە هەستانی بۆمباران بکردێت. ئەوەی کە پێویستە پشتیوانی کردن لەسەر لەو هێزەیە کە لەسەر زەوی خەبات دەکا، واتە هێزی کورد، کە بەداخەوە تا ئێستا هەرچەند باشترە لە پاروپێرار، هەرچەند باشترە لە قۆناغی سەرەتاوە تا ئێستا، بەڵام بەبڕوای من ئێستاش لەگەڵ بێ ئەو گرنگە بە تەواوی بە هێزی سەرزەوی نەدراوە.
لایەنانی ئومیدیان بە هێرشەکانی ڕووسیادا بوو. لێرەدا چ جۆرە بەراورد دەکەن لە نیوان هێرشەکانی بەڕێبەرایەتی ئەمریکا و هێرشەکانی بەڕێبەرایەتی ڕووسیا؟
هاتنە مەیدانی ڕووسیا بوو شەڕی داعیش، احتمالی هەیە دوو ئاکامی باشی هەبێت. ئاکامی یەکەمی ئەوەیە کە دەستی تورکیە لە سووریە کورد دەکاتەوە، واتە ئیتر تورکیە تازە ناتوانێت، و تورکیە گوماناوی ترین ئەکتەری مەیدانی شەڕی دژی داعیش بوو. بڕواڵەت لە هاوپەیمانێتی دژی داعیشدا بوو، پایگای نیزامی خۆی لە خزمەت ئەمریکا نابوو، و لە درێژخانیشدا بەگشتی هاوپەیمانی ئەمریکا بووە، بەڵام زۆر زۆر گومان هەبوو لە ڕاستی و لە دروستی تورکیە بە نیسبەتی داعیش، تەنانەت بە بەڵگە و سەنەدەوە. بۆیە یەکەم دەرەنجامی باشی ئەوە دەبێت کە تورکیە دی ناوێرێت دەستەوەدان بکات لە کاروباری سووریا، یا زۆر زۆر دەستەوەدانەکەی بە قاچاقترونی هێنی تورک محدودتر لە جاران دەبێت. دەرەنجامی دووەم کە ویشە بەحتمالە ئەوەیە کە ململانەیەکی دەکرێت بڵێن پۆزیتیڤ کەوێتە نێوان ئەمریکا و رووسیا بۆ لێدانی داعیش. یەک واقعیەتە پێش رووسیا ساڵێک و چەند مانگ بوو ئەمریکا بەڕواڵەت هێرشی دەکردە سەر داعیش، بەڵام هیچ دەرەنجامێکی ئەوتۆی نەبوو، نەمان دیت کە بە هێرشەکانی ئەمریکا. ئێستا هاتنە مەیدانیش رووسیا احتمالی هەیە هەمەوەی کە بەچاو ببینین کە ئاکامی باش هەیە، هەمەوەی کە ئەمریکاش بۆ خۆ بکەوێت، ئەویش بۆەوەی کە کوردنی هێنێ، ئەویش بۆەوەی کە لە سەرکوتی داعیشدا دەوری مێژووی خۆی بژێڕێ، ئەویش باشتر لە یەک فاڵ و چەند مانگ ڕابردوو بێتە مەیدان.
هەمیشە لەشکەرکشی و هاوپەیمانی دروستکردن لە کاتی شەڕدا دژ بە هێزێکی زل و زۆر بەتوانە دەکرێت. ئایا داعش ئەو هێزە زلەیە کە ئەمریکا لە لایەک فەرەنسا لە ولاوە، بریتانیا لە ملا، ڕووسیا لە ولای ترەوە وا گەلە کۆمەی بکەنە سەر و بکەونە گیانی؟
بریا بە لەشکەرکشی کرابە، بەداخەوە هەر فڕۆکەکشی کراوە تا ئێستا، واتە لشکرێکی لە سەرزەوی نابینین، نابینین ئەمریکا، ئینگلیز، رووسیا بەڕاستی هێزێک لشکرێک سوپایەکی بە هێز بنێرنە ئەو شەڕە. زۆربەی زۆرانەکەمەوەی سەد زۆربەی نزیک بە تەواوی بەشداری ئەو زلهێزانە لەو شەڕەدا، هەر ئەو جورێکی لە وڵامی پرسیاری یەکەمدا عەرزم کردن لە ڕێگای هێزی هەواییەوە بووە. کورسایی ئەو خەباتە لەسەر زەوی تەنیا زۆربەی نزیک بە تەواوی لەسەر شانی کورد بووە. ئەوەش بڵێم بەڵێ خەبار لەگەڵ داعیش، ڕوخانی داعیش، هەڵکردن لەگەڵ داعیش هافان نیە. لشکرکشیشی پێویستە، هێزێکی چریکیە کە شاری بەدەستەوەیە، هێزێکی چریکی بێ پرینسیپە، هێزێکی چریکیە کە هێزی ئینتحاری یەکجار زۆری هەیە. هەموو ئەوانە کارەکە سەخت دەکەن. لە هەموو گرنگتر ئەوەیە کە ئەو پشتی بە ئابووریش گەرمە. ئەلانەکانە دەرکەوتوە کە داعیش مانگی 80 میلیۆن تا 100 میلیۆن دۆلار داهاتی هەیە. هێزێکی چەکدار کە دەستی بە چەک و چۆر ڕابگا، دەستی بە پارە ڕابگا لە ناوبردنەکەی هافان نیە. بخۆزگە لەشکرکشی کرابە، بەڵام بە مانای واقعیەکی خۆی.
کاکی مەهر، لە پەیوەندی بەو پرسیارە، داعشی کەشواردار دراوە لەولا حکوومەتی سووریایە، لەملا حکوومەتی عێراق، لەولا شەڕوانەکان و هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن، زۆر کەسان گۆمانیان لای دروست بووە. کەسانێک دەڵێن ئەگەر لایەنەکان بەڕاستی بیانەوەی لە شەو ڕۆژێکدا لە ناویان دەبەن، بەس لێرەدا داعش ئامانجە وایە خۆت ئامرازە بۆ مەبەستانێکی تر.
ڕاستەکەی دەکرێت گومان بخەینە سەر ئەرتشی عێراق و ئەرتشی سووریە. ئەرتشی عێراق ئەو جورێ کە پێویستە بەربەرەکانی نەکرد، ئەرتشی سووریەش پێی خۆشە داعیشێک هەبێت بۆ لاوازکردنی یا بۆ ناوزراندنی ئۆپۆزیسیۆنی سوري رنگ اوان بلان براستي او هزيك بواقعي خباتي لقل داعش وخباتي بدجي داعش كردو شر داعش كردو او همان شرانان و هزكاني كرد بون او ايك امراز يا مبسطة بيك واقعيتا داعش دريجي شتيكي ترى دريجي بيروكي بو فندمتاليزمي اسلامية دريجي القاعدة دريجي طالبان كميك فورمي غوريو بو وينا القاعدة بروه بدان مزراني حكومت نبودي كل بجالة بي روجاوالي نوبرين اوان دالنا اما انتظاري دام روخاني روجاوانا كينو حكومت دادا مزراني بلا احتمالي هي بيتا امرازي احتمالي هي للايان اكتر كاني نوچه وياري بيب كردد هر وجوري لفرسياري لو ولامي فرسياري دو هم دا عرضم كردن تركيا وكو اكتري كي زور بهزي نوچه گماني هبو كدا خوا وكو امراض استفاده ده داعش ده که یعنی برحال اوهی که اصلا گرنگا بهوی وی که اگری داعش گیشت اروپا گیشت روژاوا دوی روداوکانی پاریس من پیم ویا که اگر تا اصلا امراضش بو بید ایتر چی دی که ایجزن پناد بید که ایزه که نوخوی یا نوچهی وکو امراض وکو کارتیک کلگل داعش ورگده
لمیانه او هولانه که لاراده یک وای دش به داعش هر عربستان سعودی و ترکیه و لاینکانی ترک گمانی لسر ده هیا گوای یارمتی داعش دکن میوانداری اپوزیسیون سوریه دکن بلام وکو صالح مسلمش دلی هر هیزی کاریگر لگورپانکه ده کشروانانی کرده بو او کنفرانس و خود او کاره بانگهش نکراون ایوش خوندن وکتن هیا؟
اول دوباره کردنوی حاله یکی دو سالم و بس سه سالم و بعدی روژاوه بو که ولاتان روژاوهی به حاله خواه انزوانی اوانی به درشنشکانی 2012-2013 در لفین کردیان بجدار نکرد استانه تنیا کرد بجدار دکن بلکه کرد بوده هیزی سرکی لأو برای که دامز راو بنیوی برای دموکراتیکی سوریه زیادتر لسطا پنجه هیزه که کرده یعنی بو قناعته گیشنو که کرد نتنیا بجدار بید بلکه دبی برای و برایتی برکشی باست رو بید استا تازه عربستان ده او حاله یک دو سال و سه سال موبر لفرات دوباره کاته و هیچ اکامی که باشی نبی و راوی که و بلم اوان چشی بناراتیان دگل کرده عربستانی سعودی جیال لوی که داخوا پیوندی دگل داعش دوستانه یا دجمنانه کارن بونیه بلام لوی گمانم نیه که بونی هیزی که دموکرات و سکولاری بروا برابری جنوبیا و که مجال دا جنبیت نیو کمالگا با قجی که به حجاب و با مافی که برابر و او صمه اول داعش بو عربستان سعودیه بو حکومتی بو کویران مترسی زیاتری هه بو پیم سید نیکو کاری کدو بلام دلنیام او دانشنی ریاض هیچ اکامی که نبید هیچ آلو گورگ لنا اپوزیسیون دا نه چوانیم ببینیم تا او کهتی که کود نتنیا بجدار بید بلکو یکی سرکی ترین یا هیزی سرکی اپوزیسیونی دجه داعش یا دجه سوریه قلم دار بکرد
هیمن سیدی لیکولارو چاو دیاری کاروباری رامیاری زورزو سپاس
سپاس با